ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้จะขอพักเรื่องของอาตมาไว้ชั่วขณะหนึ่งไอ้คำว่าขณะหนึ่งก็คือวันนี้นั่นนะเอากันวันนี้เรื่องของส่วนตัวเลิกไปแต่ก็มาคุยถึงเพื่อนที่ตายแล้วก็ฟื้นคำว่าเพื่อนนี่ไม่ใช่ว่าสบถเป็นเพื่อนกันนะหมายความว่าท่านตายแล้วท่านก็ฟื้นขึ้นมาจะได้สองคนหรือไม่ได้ก็ไม่ทราบเขาเล่าเรื่องท่านย่อๆว่าท่านหนึ่งเสียดายตายไปเสียแล้วอีท่านหนึ่งเนี่ยคงยังอยู่นะท่านพลตรีสมานวีระวัฒยะแต่ว่าบังเอิญท่านเลื่อนยศไปแล้วก็ขออภัยด้วยรู้จักกันตอนนั้นว่าเคยอ่านในหนังสือบางกอกไทยท่านบอกว่าท่านสมานวีระวัฒยะท่านพลตรีสมานนี่สมัยนั้นท่านเป็นร้อยโทแล้วก็ท่านไปรบสมัยเอเชียบูรพาไปเชียงตุงไปตอนรบไม่ตายดันไปตายที่ตอนเป็นไข้พอตายแล้วเขาก็กลับไปเก็บไว้ห้องโป๊ดไม่ห้องอะไรก็ห้องโป๊ดภาษาอะไรในห้องโปสเนี่ยห้องเก็บศพและตามความรู้สึกตามที่เขาเล่าให้ฟังในหนังสือนั้นว่าเวลาท่านตายท่านออกมาจากร่างก็เหมือนที่อาตมาออกแต่ว่าท่านจะแต่งตัวเช่งวับมาเราหรือไม่มาได้ถามเจอท่านก็มาได้ถามออกมาแล้วท่านก็ไปหาผู้บังคับบัญชาไปหาเพื่อนแบบเดียวกันแล้วก็ไม่มีใครก็พูดด้วยท่านก็เลยตัดสินใจว่าไม่มีใครพูดด้วยก็ช่างท่านก็ไปหาเมียที่กรุงเทพดีกว่าท่านก็ตั้งใจเดินทางมาไม่ทันจะถึงครึ่งทางกันมั้งก็ปรากฏว่าพอเดินคล้อยมานิดหนึ่งจุดหนึ่งมีเสียงคนเรียกว่าลูกสมานไปไหนลูกมาหาพ่อก่อนท่านเหลียวหลังไปดูปรากฏว่าเจอนายทหารคนคนหนึ่งแต่งตัวมันนายทหารสมัยโบราณโอ้มาหาพ่อนี่มะพ่อมาคอยลูกอยู่นานแล้วนี่ว่ากันตามหนังสือนะแล้วก็ท่านก็ตามไปเป็นว่าเวลาตามไปท่านผู้นั้นนำไปสำนักของพญายมท่านก็บอกว่าตามหนังสือเขียนบอกว่ามีคนคอยการพิพากษาอยู่เยอะแล้วเห็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นนายทหารด้วยกันเป็นร้อยโทกำลังรอการสอบสวนอยู่สำนักนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคนที่มาที่นี่มันได้หมายความลงนรกทุกคนถ้าตอบความดีได้ได้ไปสวรรค์เหมือนกับการเป็นการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ตอบมาท่านผู้นั้นก็นำเข้าไปหาพญายมพญายมก็ตามที่เราสู่กันฟังนั่นแหละไม่ต้องพูดกันมากเวลามันน้อยไปถึงท่านท่านก็บอกว่าที่ให้มาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเอามาเก็บไว้เลยจะให้รู้แล้วว่าสภาพของความตายจริงแล้วมันไม่สูญถ้าทำความดีก็ไปรับผลของความดีถ้าทำความชั่วก็ไปรับผลของความชั่วแล้วท่านก็สั่งคนให้พาไปในสถานที่ต่างๆที่เขาสร้างความชั่วมารับทุกข์ทรมานแบบไหนแล้วก็พาไปดูเทวดาที่มีความสุขตอนนี้รู้สึกว่าท่านบอกว่าชื่นใจมากแล้วต่อมาภายหลังเมื่อเวลาพอสมควรท่านก็ให้กลับพอกลับฟื้นคืนขึ้นมาแล้วในโอกาสต่อมาภายหลังท่านก็มีโอกาสติดต่อกับสำนักของพญายมตลอดเวลาท่านไปได้เป็นปกติไอ้อารมณ์แบบนี้ธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัทมันแปลกว่าคนที่ตายแล้วกลับมาฟื้นเนี่ยมันกลับไปติดต่อที่เดิมได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่เห็นความเห็นอาตมานะว่าเพราะกำลังใจเขามั่นคงเขาแน่ใจก็คือตัวสมาธินี่เองตัวสมาธินี่อะไรกับตัวมั่นคงคือตัวแน่ใจแล้วต่อมาท่านพลตรีสมานวีระวัฒยะท่านก็ไปขอวิชาต่ออายุมาจากสำนักของพญายมแต่ก่อนที่จะต่ออายุท่านต้องไปถามก่อน ถ้าถามว่าการจะต่อยุคนี้จะต่อได้ไหมถ้าว่าทางสำนักนั้นบอกว่าต่อได้แต่ต้องใช้อะไรบ้างจะต่อได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีท่านบอกมาเสร็จแล้วก็เป็นการต่อคนที่ใกล้จะตายหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าถึงเวลานั้นก็ต้องตายแล้วต่อมาท่านก็ศึกษาวิชาอันหนึ่งคือเรียกวิญญาณคือคนที่ตายไปแล้วให้มาเข้าคนใดคนหนึ่งได้และการเรียกมาเข้าก็ไม่จำกัดคนให้คนนั่งอยู่แล้วก็นึกถึงคนตายท่านใช้คาถาภาวนาครู่หนึ่งวิญญาณของคนที่ตายไปนั้นอาจจะมาเข้าคนใดคนหนึ่งในจำนวนหลายๆคนที่นึกชื่อคนตายนั้นจะเป็นคนใดก็ได้และเมื่อมาแล้วก็พูดตรงกระตามความเป็นจริงทุกอย่างแล้วต่อมาท่านพลตรีสมานวีระวัทยะท่านก็เป็นนักเจริญสมถภาวนาที่เชื่ออาตมาเชื่อนะเชื่อว่าพบท่านน่ะท่านพูดเนี่ยมันตรงความจริงทุกอย่างอาตมาขอยืนยันว่าถ้าว่าบังเอิญมันจะพลาดไปจะหาว่าเป็นคนบ้าก็ต้องบ้าเสมอกันเพราะคนที่ตายไปแล้วกลับมาพูดเรื่องตายนี่โดยมากเขาจะหาว่าบ้าเวลาคุยกับท่านท่านก็ชี้หน้าไปตามพวกเพื่อนในพลต่างๆว่าไอ้บ้าพวกนี้นะครับมันหาว่าผมบ้าเวลาปกติมันก็ว่าไอ้หมันบ้าไอ้หมันบ้าแต่เวลามันต้องการจะรู้อะไรขึ้นมามันก็เรียกอาจารย์หมันใช่ท่านไปติดต่อให้ท่านไปถามพอท่านคุยกันมาถึงกฎความเป็นจริงที่อาตมาผ่านมาอาตมาก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้พบมาแล้วขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงท่านก็มีกำลังใจเป็นว่าเรื่องของท่านพลตรีสมานวีระวัทยะอาตมายังไม่เคยได้ยินข่าวว่าท่านตายคงจะเวลานี้คงจะมีชีวิตอยู่ฉะนั้นหากว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหรือบรรดาพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายไม่อย่าลืมจะเป็นเล่นล่อองค์อื่นเขาแล้วนะถ้ามีความสงสัยแล้วก็ไปถามท่านได้ในชีวิตของท่านยังอยู่เรื่องรายละเอียดต่างๆจะไม่เล่าให้ฟังเพราะชีวิตท่านมีท่านมีความรู้จนกระทั่งระยะเวลาเดินทางนั้นต้องการให้เร็วกว่าปกติก็ได้คือสมัยหนึ่งท่านเดินทางไปปักใต้ไปเครื่องบินให้ลมมันก็แรงตามหมายกำหนดการว่าเครื่องบินจะถึงไม่ทันเวลาถ้ามีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปด้วยก็บอกว่าเอ้าคุณสมานช่วยย่นนู้นทางทำให้เร็วขึ้นหน่อยท่านก็นั่งภาวนาเพราะนี่สุดเครื่องบินไปถึงก่อนหน้าเวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงจำไม่ได้เพราะนั้นว่าผู้ที่เขามาทำการต้อนรับผู้ใหญ่ยังไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่มาแต่สนามบินนั้นก็กลายเป็นหลงแหลงหลงแหลงมีเจ้าหน้าที่อยู่ 2-3 คนประจำสถานบินสนามบินนี่เป็นอนุว่าความรู้ทั้งหลายแหล่เหล่านี้เป็นหนึ่งในล้านที่ท่านได้มาจากความตายฉะนั้นขอบรรดาท่านหลายที่มีความสงสัยเรื่องอาตมาพูดไปถามท่านสมานวีระวัทยะคือว่าตอนนั้นท่านเป็นพลตรีนะมันนานแล้วนะตั้งพ.ศ. 2512 13นะพบท่านเวลานี้มันปลามาเป็นมันตั้ง10ปีนะท่านเป็นพลโทพลเอกแล้วยังก็ไม่ทราบท่านอยู่ในกรุงเทพคนที่เป็นในพลหาไม่ยากถ้าหากว่าหาที่ไหนไม่ได้ถามไปที่กองทัพบกเขาจะแจ้งได้ว่าท่านพลตรีสมานวีระวัทยะเมื่อปีพ.ศ. 2512เนี่ยท่านเป็นพลตรีท่านเป็นก่อนนั้นนะแล้วเวลานี้ถ้ามียศเป็นชั้นไหนกองทัพบกเขาบอกได้ไปถามท่านได้นี่จุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันก็คือคุณครูบุญชูเป็นที่น่าเสียดายทราบว่าตายเมื่อปีที่แล้วคือพ.ศ. 2520 21ไม่ทราบเพิ่งจะตายในเรื่องราวของท่านดีมีหลายคนท่านผู้นี้เป็นครูมีบุตร2คนตะลืมถามลูกผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ทราบแต่ว่ามีสามีเป็นเกษตรกรเป็นชาวนาวันหนึ่งเวลาเย็นท่านสามีไปช่วยเพื่อนบ้านนวดข้าว คุณครูบุญชูนี่ก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกสองคนเอาข้าวให้ลูกรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูบุญชูก็รู้สึกว่าปวดที่ศีรษะไอ้ปวดที่ศีรษะนี่ก็ปวดที่ศีรษะแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ใช่มันเป็นพิเศษแบบไอ้เส้นโลหิตฝอยแตกท่านก็เอายาทันใจหนึ่งห่อมารับทานพอรับทานแล้วก็ลงนอนพอนอนลงไปก็ปรากฏว่าเห็นบุรุษผู้ทรงเกียรติคือว่าท่านกองเกียรติยศพิเศษของพญายมสี่คนนุ่งแดงใส่แดงสี่คนมายืนอยู่ทั้งด้านทิศหนึ่งปลายเท้าหนึ่งสองข้างอีกข้างละหนึ่งพอท่านเห็นแล้วก็ตีเสียงคนที่ยืนด้านทิศสายปลายเท้าก็ไม่ทราบบอกบุญชูไปเถอะท่านผู้ใหญ่ให้มารับคุณบุญชูคุณครูบุญชูก็บอกว่าไปยังไงแล้วท่านสามีฉันก็ไม่อยู่ลูกก็ยังเล็กรอให้สามีมาก่อนได้ไหมท่านผู้นั้นก็บอกว่าไม่ได้คำสั่งของท่านผู้ใหญ่ต้องเป็นคำสั่งคุณครูมุนชูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าไม่ได้ก็ขอเวลานิดหนึ่งขอให้ทำพินัยกรรมเสียก่อนท่านบนนั้นก็อนุญาตคุณครูมุนชูก็ลุกมาหยิบกระดาษเข้ามาเขียนว่าเงินพอชอคอช่วยชอพอคอแล้วก็ไม่ทราบช่วยเป็นครูที่จะพึงได้นั้นข้าพเจ้าขอมอบให้เป็นพินัยกรรมให้แก่นายนั่นสามีอาตมาจำชื่อไม่ได้เรื่องมันนานมาแล้วขอให้เป็นผู้รับแทนก็เซ็นชื่อนางบุญชูลืมนามสกุลอีกมันนานมาแล้วแล้วก็เธอก็นอนลงไปพอนอนลงไปก็ปรากฏว่าเขาชวนมาไปเธอก็เดินตามเขาไปไอ้ตอนเดินตามไปเนี่ยร่างกายมันไม่ได้เดินไปด้วยทั้งเรื่องของท่านพลตรีสมานวีระวัฒยะก็เช่นเดียวกันร่างกายมันตายแล้วสำหรับของครูบัญชูร่างกายมันก็เลิกหายใจมันก็แต่ว่าไอ้ความรู้สึกจริงๆก็เหมือนกับตัวเดินตามเข้าไปตอนนี้บรรดาท่านที่เจริญพระกรรมฐานในสัญญาต10พระพุทธเจ้ากล่าวว่าข้อแรกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจำเรื่องนี้ไว้ด้วยนะจำไว้ด้วยว่าเวลาที่เราตายจริงๆมันตายแต่ร่างกายแต่เราไม่ตายคำว่าเราก็คืออทิสมาในกายที่สิงในร่างเนื้อเขาเล่าเรื่องของท่านต่อไปพอเดินไปได้ครู่หนึ่งในตำบลเดียวกันบ้านนั้นเขาก็ทำรั้วสีฟ้าบ้านสวยปรากฏตั้งเครื่องสังเวยมีหมูมีเหล้ายาปลาปิ้งมีหมูเห็ดเป็ดไก่เยอะแยะสี่คนเขาก็ล้อมวงเอาเหล้าแบ่งกินคนนิดๆก็กินกันตามสบายแล้วก็เชิญให้คุณบุญชูกินด้วยคุณครูบุญชูคุณครูบุญชูบอกก็ไม่กินละไม่หิวแล้วก็เลยท่านก็เลยถามเขาว่านี่เขาทำอะไรกันท่านสี่คนก็ตอบว่าในหนึ่งในสี่นะบ้านนี้เขาเจ็บหนักเขาตั้งเครื่องสังเวยเพื่อขอต่ออายุแล้วคุณครูก็ถามว่าต่อได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าต่อไม่ได้หรอกเพราะว่ามันถึงเวลาอีกสองสามวันจะมารับท่านยังถามว่างั้นกินเขาทำไมบอกเอาก็เขาให้ฉันกินฉันก็กินจะทำได้แล้วไม่ได้เป็นเรื่องหนึ่งอันนี้เขาเลี้ยงฉันก็กินไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเอาละสิหลังจากนั้นมาท่านสี่คนก็พาคุณครูบุญชูไปสำนักของพญายมดินแดนนี้ก็ไม่ขอเล่าละเอียดเขานำเข้าไปสู่สำนักของพญายมเห็นท่านนั่งอยู่บนแท่นสูงข้างหน้าทางด้านซ้ายมีหนึ่งโต๊ะด้านขวาก็มีหนึ่งโต๊ะด้านขวาท่านแต่งตัวสีเหลืองเป็นนายบัญชีแล้วก็มีสตรีคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณครูบุญชูเมื่อเข้าไปถึงแล้วท่านก็เงยหน้ากันดูครูดูท่านพญายม เห็นท่านพญายมเหมือนกับใครคนหนึ่งอาตมาก็จำชื่อไม่ได้อยู่ใกล้บ้านคุณครูบัญชูคุณครูบัญชูก็ตกใจคิดลุงนี่มายังไงจึงเรียกชื่อนั้นพญายมบอกนี่เองจะยุ่งเองจะยุ่งข้าไม่ใช่เจ้านั่นนั่นนี่ข้าคือพญายมแต่ว่าท่านก็แสดงอาการใจดีให้ปรากฏไม่ดุไม่ร้ายในเมื่อคุณครูบุญชูไปที่นั่นท่านก็บอกท่านก็ถามว่าอันดับแรกนะว่าเองเนี่ยทำไมถึงดื้อด้านนักเขาให้มาก็ไม่ค่อยมาเราวิ่งเวลาอยู่นั่นแหละคุณครูบุญชูก็แปลกใจว่าไอ้ท่านสี่คนที่ไปรับเรามาตอนนี้ท่านก็ไม่ได้เข้ามาเจ้าหน้าที่คนอื่นก็พาเข้ามาท่านอยู่ข้างนอกแล้วว่าทางนี้รู้ได้ยังไงเมื่อสงสัยท่านนั้นท่านก็ตอบว่าเองไม่ต้องสงสัยหรอกที่เขารู้ไอ้เรื่องของคนแต่ละคนเนี่ยจะมีความรู้สึกทางจิตยังไงทางนี้รู้ถ้ามีหูทิพตาทิพก็มีเครื่องทิพเป็นเครื่องรับฟังกันคุณครูจูก็บอกว่าไอ้ฉันไม่ได้ดื้อด้านนะเจ้าค่ะ ไอ้ที่ว่าต้องมาวิ่งเวลาก็เพราะว่าห่วงลูกแล้วลูกยังเล็กอยู่ท่านพญายมก็ถามว่าเอ๊ะนี่มันยังไงกันนี่ฉันให้ไปรับนางสาวบุญชูจิตทองบ้านอยู่จังหวัดสิงห์บุรีจะต้องเป็นโรคไข้ทับฤดูตายเวลา 1:30 ของคืนนี้ก็นางสาวบุญชูนี่มันทำไมต้องมีลูกนางสาวมันมีลูกได้ยังไงในบัญชีก็เปิดดูว่าใช่แล้วครับว่าทุกคนที่ไปให้ไปรับนี่เป็นนางสาวบุญชูแต่บ้านอยู่จังหวัดสิงห์บุรีแต่ว่านี่เป็นนางบุญชูเป็นครูโรงเรียนแต่งงานและมีลูกสองคนอยู่จังหวัดอ่างทองนี่ไม่คนละเมืองแล้วคนไปเอานี่เขายังไงอ่ะนี่เขาก็จำได้แต่บุญชูอย่างเดียวก็นางสาวบุญชูนะเวลานี้กำลังเป็นโรคไข้ทับฤดูจะต้องตายคืนนี้เวลา 1:30 เขาบอกหมายเลขบ้านบอกตำบลเสร็จนี่บัญชีเขาเรียบร้อยดีไหมเป็นนั้นว่าท่านพญายมก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรแล้วลูกถ้ามันผิดตัวก็ไม่เป็นไรไปดูจุดที่มันเป็นความจริงที่แล้วก็บอกให้คนนำไปแล้วก็บอกให้นำไปแล้วกลับมาเร็วๆนะพอเดี๋ยวทางบ้านเขาเกิดเผาร่างกายขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งเขาก็พาไปชมในดินแดนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานไปดูยมโลกิยนรกบ้างไปดูนรกขุมใหญ่บ้างไปดูแดนเปรตบ้างไปดูแดนอสุรกายบ้างแต่แดนที่มีกำลังใจจุดหนึ่งที่มีความสำคัญนั่นก็คือแดนสิมพีนรกไอ้สิมพีนรกนี่เป็นนรกต้นงิ้วก็ไปเจอคนคนหนึ่งมีบ้านอยู่จังหวัดอ่างทองเหมือนกันแล้วดูมันว่าจะอยู่ที่แสวงหาคนนี้คุณครูบุญชูจำได้รู้จักดีแกกำลังไต่ต้นงิ้วอยู่คนเดียวขึ้นๆลงๆไอ้ต้นงิ้วนี่หนามมันเป็นพิเศษข้างล่างมีสุนัขใหญ่ข้างบนมีนกใหญ่ด้านมีนายนิบาลถือหอกใหญ่เวลาจะขึ้นเขาก็ส่งขึ้นให้ด้วยความเต็มใจด้วยความเมตตาปราณีนั่นก็คือเอาหอกแทงพับจับส่งขึ้นไปพวกนั้นเลือดก็ไหลโสมตายขึ้นไปไอ้น้ำก็คมกริบน้ำมันก็เป็นสปริงพอตายปั๊บขึ้นไปน้ำพุ่งปั๊บทะลุอกจากอกทะลุหลังเลือดไหลโสมถ้าหล่นลงมาหมาก็กัดกินเนื้อแล้วก็เนื้อก็เต็มขึ้นมาแล้วนายนิติบาลก็ยัดเอาหอกกระแทกผับก็ให้ส่งไปอีกแต่ขึ้นไปถึงยอดไม้นกก็จิกกินเนื้อหล่นลงมาหมาก็กัดแต่ได้ว่าต้นงิ้วทุกต้นเขามีเพื่อนขึ้นแต่มีอยู่ต้นเดียวที่ไม่มีเพื่อนคุณครูบุญชูจึงได้ถามว่าเอ๊ะตาคนนี้เคยรู้จักนะแล้วแกทำไมถึงได้มาขึ้นคนเดียวถามคนนี้ก็พาไปคนที่พาไปก็บอกว่ายังรออีกคนหนึ่งเพราะฝ่ายหญิงยังไม่ตายยังไม่ถึงเวลาตายเพราะฝ่ายหญิงไม่ถึงเวลาตายในนี่ก็ต้องมาขึ้นเพียวไปก่อน ไม่ช้าฝ่ายหญิงถึงเวลาตายก็จะมาคุณครูบรรทูก็ทราบว่าคนนี้แกเป็นคนดีสงสัยทำไมต้องลงนรกนายท่านที่พาไปท่านก็บอกว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันเป็นนอนบ้านเพื่อนมันอันนี้คุณครูก็รู้ปกติเขาไปนอนบ้านเพื่อนเสมอบ้านเพื่อนก็อยู่ไม่ไกลกันนักชอบพอกันมากรักใคร่กันมากเขาไปนอนคุยกันก็อยู่เป็นเพื่อนเพื่อนแต่ว่าการไปนอนของแกน่ะมันมีเรื่องลับลมคมในนั่นคือย่องไปเป็นชู้กับเมียเพื่อนเพื่อนก็ไม่รู้ในเมื่อเป็นชู้กับเมียเพื่อนเวลานี้แกตายมาก่อนก็มาตายทีนี้ก่อนท่านผู้ตามไปก็บอกว่าเวลาต่อไปเมื่อนางนั่นตายก็ต้องมาตายตรงนี้แบบนี้เหมือนกันแล้วก็พาไปจุดหนึ่งไปพบคนคนหนึ่งคนนี้ก็รู้จักดีเหมือนกันตายต้องยิ้วเล่นแบบสนุกสนานโอ้โหรู้สึกว่าจะหนักกว่าเพื่อนตายขึ้นตายลงตายลงตายขึ้นขึ้นไปข้างบนไอ้นกก็จิกลงมาข้างล่างหมาก็กัดถ้าหล่นลงมาใกล้เต็มทีนายรัฐบาลก็แทงเลือดไหลโสมตายเป็นพิเศษเร็วกว่าเขายุ่งกว่าเขาทรมานมากกว่าเขาคุณครูบุญชูก็สงสัยจึงถามคนที่พาไปบอกโอ้ท่านผู้นี้ลำบากขออนุญาตคุยนิดได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ถามได้เมื่อบอกว่าถามได้เขาก็เรียกลงมาแกก็ลงมารู้สึกสบายไปนิดหนึ่งถามว่าลุงเป็นคนดีนี่ทำไมลุงถึงได้ต้องตายขึ้นตายลงหนักกับเขาเนี่ยเวลาแกรู้สึกว่าคนนี้จะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนที่คุณครูบุญโชอยู่แกก็ยอมรับว่าหนูลุงนั่นมันเลวนะลุงนั่นมันเลวความจริงหน้าบ้านลุงทาสีสวยหมายความจริยาแกทำท่าทางมันดีแต่ถ้าว่าเวลาที่ไอ้เบื้องหลังของแกมันเลวทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแกเป็นเจ้าชู้ไม่รู้ว่าลูกเขาเมียใครฉันไม่รู้สบายใจให้ความจริงเรื่องนี้จะไปโทษผู้ชายฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะผู้หญิงก็มีหัวจิตหัวใจแต่เขาโอเคด้วยนี่พูดนี่ไม่จะเข้าข้างตัวนะชักหวาดเหมือนกันที่คุยให้ฟังนี่เรื่องนี้ชักหวาดว่ามันใกล้ๆกันมาก่อนบวชที่ตอนบวชนี่จะหนีพ้นแล้วไม่พ้นก็ไม่ทราบไอ้ฌานสมาบัติที่ก็บอกได้แต่เด็กเด็กมันเหลือแล้วไม่เหลือก็ไม่รู้มันอีตอนนั้นมันคงไม่เหลือไปเจ้าทงเจ้าชู้นี่ไปเจ้าฆ่าคนนี่ฌานเขาไปหมดแล้วเวลานี้เป็นพระก็ยังไม่รู้มันเป็นชงเป็นฌานมีหรือเปล่าไม่ทราบยังไม่แน่ใจว่าตายจะพ้นนรกหรือไม่พ้นนรกนี่ว่าท่านทั้งหลายที่เข้าใจอาตมาดีนะอย่าไว้ใจนักนะอย่าคิดว่าดีมันเร็วมามากพอถามท่านลุงคนนั้นก็บอกว่าไอ้หนูลุงมันยำเจ้าชู้หนักมีเพื่อนเขาเตือนก็เลยบอกเพื่อนบอกถ้าเวลาข้าตายนะเองเอาฝันเขาบอกจะตกนรกขึ้นตรงนี้ก็เลยบอกเพื่อนบอกว่าเวลาข้าตายเองเอาฝันใส่ลงให้ดูนะข้าลงมาก่อนไม่จะฟันตรงนี้ให้ระเนระนาดให้พังให้หมดแกเลยบอกว่าเพราะโทษที่คิดว่าจะฟันตรงนิ้วกลายเป็นโดน2ชั้นมีโทษปรับเป็น2เท่าเสร็จไปเลยแกเลยสั่งบอกว่าไปบอกพรรคพวกว่าใครจะให้ใครเป็นตัวอย่างเวลาเหลือน้อยก็นำกลับมาที่สำนักของพญายมพอนำกลับมาที่นี่ท่านพญายมก็โยนสมุดมาเล่มหนึ่งคนครูบุญชูอ่านจำชื่อคนใน 6-7 คนจำชื่อนามสกุลหมายเลขบ้านเสร็จมีกำหนดว่าคนนั้นเดือนนั้น3เดือนข้างหน้าจะเป็นโรคแบบนั้นตายคนนั้นทำนั้นเดือนจะตายคนนี้ตอนนี้ปีจะตายพอจำได้แล้วท่านอย่าพลิกไปหน้าที่2พญายมบอกช้าๆๆๆๆอ่านเท่านั้นนะลูกอ่านเท่านั้นจะรู้มากไปกว่านั้นเลยลุงต้องการให้รู้เท่านั้นแล้วท่านก็สั่งมาว่าบุญชูเองเนี่ยมีอายุอีก5ปีนะมันจะต้องตายกลับไปก็สร้างความดีให้มากถ้าหากว่าเองไม่ต้องการภายตายภายใน5ปีข้างหน้านี้แล้วก็ เองอย่าลืมนะพอครบอายุ5ปีปีนั้นนับตั้งปีนี้ไป5ปีเองจงสร้างพระพุทธรูป5นิ้ว1องค์ถวายเป็นของสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็บอกให้ลุงทราบด้วยเมื่อลุงทราบเองจะมีชีวิตต่อไปได้แต่ว่าจะต่อไปได้สักกี่ปีแล้วลุงจะบอกเป็นนั้นว่าขอเล่าลัดว่าเป็นนั้นว่าคุณครูบุญชูนี่เมื่อกลับมาแล้วท่านสามีเป็นคนละเอียดเมื่อคุณครูเล่าฟังก็แกก็จดทุกอย่างจดไว้แล้วก็ทุกคนอันดับแรก3เดือนต้นคนที่มีชื่ออันดับแรกตายจริงๆตายด้วยโรคนั้นแล้วก็มีเวลาเดียวกันต่อมาคนที่รู้ตัวว่าจะตายก็มาถามคุณครูบุญชูก็ทำบุญกันใหญ่ทำบุญยันความตายแล้วทำบุญเพื่อตายจะได้มีกินเพราะว่าคุณครูบุญชูในเห็นท่าสวรรค์เห็นท่านนรกก็เล่าถึงบุญกุศลที่ทำมีผลเป็นยังไงบาปมีผลเป็นยังไงเป็นนั้นว่าสร้างศรัทธาแก่บุคคลนั้นหลายเป็นส่วนมากสำหรับคุณครูบุญชูเองก็มีความไม่ประมาทในการประพฤติความดีสำหรับเรื่องคุณนางสาวบุญชูจิตทองก็ปรากฏว่าคณะกรรมการจังหวัดเมื่อทราบเรื่องก็ให้คุณอะไรล่ะคุณอะไรเทพนครนะลืมชื่อเสียแล้วเป็นสรรพากรอำเภอสมัยนั้นต่อมาเป็นสรรพากรจังหวัดเวลานี้ไปอยู่ที่ไหนนึกไม่รู้มาสืบทราบว่ามีความจริงไหมมาตามตำบลที่อยู่ของนางสาวบุญชูจิตทองคนที่สุดก็ได้รับการยืนยันว่านางสาวบุญชูจิตทองอยู่จังหวัดสิงห์บุรีมีจริงตามหมายเลขบ้านที่บอกมาถูกต้องและนางสาวบุญชูจิตทองก็ตายในโรคไข้ทับฤดูตายเวลาตีหนึ่งครึ่งตรงตามเวลาที่คุณครูบุญชูทราบมานี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาเรื่องตายและกลับฟื้นคืนชีพนี่มีประโยชน์สำหรับคุณครูบุญชูก็มีโอกาสติดต่อเข้าไปกับสำนักพญาโยมได้ตามปกติถ้ามีทางแก้ไขถ้ามีอะไรสงสัยสำนักนั้นจะบอกให้ทุกประการอาราบันดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านเวลามันก็หมดรีบถึงกับตายเล่ามานี่มาละเอียดเอาที่เข้าคร่าวจะได้ทราบว่าไอ้การตายแล้วเกิดนะมันมีจริงเวลานี้มีทั้งพระทั้งฆราวาสฝืนกฎความเป็นจริงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีก็เรียนสูงๆแต่ไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเลยเป็นอรัชชีในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายพระศาสนามีอยู่แต่ว่าคนพระที่เชิดชูศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูก็มีมากฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเวลาจะไหว้ก็ดูเสียก่อนนะว่าใครควรไหว้หรือไม่ควรไหว้เป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี